Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 28-ci mucize. Arpadagi baraka. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu rivoyat qiladi. Bir kishi Nabiy sallallahu aleyhi ve sellem huzurlariga yegulik so'rab keldi. Unga yarim vasaq arpa berdilar. U kishi doim arpadan o'zi, oila a'zolari va mehmonlari bilan birga tanovul qilardi. Bu hol u arpa miqdorini o'lchagunga qadar davom etdi. U kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga kelganida o'lchamaganingda hamon undan yegan bo'larding. Ya'ni uning barakasi davomli bo'lib, tugamagan bo'lardi dedilar.